Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Takže dneska budeme číst z Chaitanya Charitamrity kapitola, která se jmenuje Pán Chaitanya v pěti podobách a sloka číslo 42. Takže prosím, opakujte po mně. Murka sanyasi nija dharma nahi jane. Bhava hukaha iya phere bhavuke rasane. Murka sanyasi nija dharma nahi jane. Bhavukaha iya phere bhavuke rasane. Další prosím.
Murka sanyasi nija dharma nahi jane.
Murka sanyasi nija dharma nahi jane.
Bhavukaha iya phere bhavuke rasane.
Bhavukaha iya phere bhavuke rasane.
Urka sanyasi nija dharma nahi jane.
Bhavukaha iya phere bhavuke rasane.
Matajis.
Murka sanyasi nija dharma nahi jane.
Murka sanyasi nija dharma nahi jane.
Bhavukaha iya phere bhavuke rasane.
Bhavukaha iya phere bhavuke rasane.
Murka.
Murka.
Negramotný.
Sanyasi,
ten, kdo je ve stavu odříkání.
Nija dharma,
vlastní povinnosti.
Nahi,
ne.
Jane,
zná.
Bhavuka,
v extázi.
Haiya,
stávající se.
Pere,
potuluje se.
Bhavukera,
s dalším, který je v extázi.
Sane,
společně s. Takže překlad je význam od jeho božské milosti šla pravupádky. Tento Chaitanya Mahaprabhu je negramotný sanyasi a proto nezná svoje skutečné povinnosti. Nechá se unášet pouhými sentimenty a potuluje se ve společnosti stejných sentimentalistů. Význam. Hloupí majavádí, kteří nevědí, že hnutí pro vědomí Kršny je založeno na pevných filozofických základech transcendentální vědy, docházejí k povrchním závěrům, že ti, kdo tančí a zpívají, nemají filozofické poznání. Ti, kteří jsou si vědomí Kršny, mají ve skutečnosti úplné poznání o podstatě vedantské filozofie, protože studují pravý komentář k ní, kterým je Srimad Bhagavatam, a následují skutečná slova nejvyšší osobnosti božství, která se nacházejí v Bhagavad Gita takové, jaká je. Poté, co pochopí bhagavatskou filozofii, neboli Bhagavata dharmu, nabývají dokonalého duchovního vědomí, neboli vědomí Kršny. A díky tomu jejich zpívání a tančení není hmotné, ale duchovní. Přestože se každému líbí zpívání a tančení odaných, kteří jsou proto populární jako Hare Krishna, majavádí kvůli svému chabému poznání nedovedou tyto činnosti ocenit. Takže ještě jednou ten verš. Murka sanyasi nija dharma nahi jane. Bhavukaha iya phere bhavuke rasane. Takže tento Chaitanya Mahaprabhu je negramotný sanyasi a proto nezná svoje skutečné povinnosti. Nechá se unášet pouhými sentimenty a potuluje se ve společnosti stejných sentimentalistů. Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Lokanat Swami Nit Namine Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Nit Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschate Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shiva Sari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Takže já jsem nedávno četl jednu z přednášek Bhaktisiddhanty Sarasvatýho, kde vlastně v lekci promlouvá ke svým žákům, že kázat poselství vědomí Kršny znamená čelit kritice. A vidíme, že této kritice nebyl ušetřený ani samotný Šri Chaitanya Mahaprabhu, který když rozšiřoval nám Sankirtan, tak v tomto případě a konkrétním verši, tak Mayavadis kritizovali Chaitanu Mahaprabhu, že se chová jako sentimentalista. A Bhaktisiddhanta Sarasvatý věnuje té kritice jakoby určitý jako pohled, že ve skutečnosti kritika je automaticky spojená s kázáním vědomí Kršny, že když se rozšiřuje a káže vědomí Kršny, automaticky jsou lidi nebo živé bytosti, kterým se to nelíbí a které kritizují. Ale Bhaktisiddhanta Maharaj udělal závěr, že když promluval ke svým žákům, ale já chci, aby moji žáci podstoupili tuhletu tapasu. To znamená toleranci té kritiky, protože to je to, co pomůže očistit naše srdce. Takže i přesto přeze všechno, že jsou osoby, které můžou nebo nemusí souhlasit s naším zpíváním Hare Krishna Mahamantry a s naším propagováním knih Šrily Prabhupády, Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatam, tak vlastně náš postoj by měl být, že my si přijímáme dobrovolně tuhletu kritiku, protože tato kritika je, co nám pomáhá jako očistit naše srdce. A specificky s postojem Mayavadis v této zemích máme docela zkušenosti, že jenom jak jsou praná myšla Prabhupádovi, namaste Sarasvati Deva, Gouravani Pracharanya, Nirvishesha, Shunyavadi. Takže my všichni jsme vyrostli v prostředí Nirvishesha a Shunyavadi, takže máme velice intimní kontakt s tímhletím druhem vize světa a s tímhletím druhem filozofie. Ale co je věc velice důležitá v tomhletom významu, že Šrila Prabhupáda tady vysvětluje, že oddaní zpívají Hare Krishna na základě velice solidního filozofického pochopení Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatam. Takže tohle je zodpovědnost každého z nás velice pečlivě studovat knihy Šrily Prabhupády a specificky ve vztahu ke svatému jménu my můžeme získat nejenom solidní porozumění, proč zpívat svaté jméno, ale taky můžeme získat odhodlání, že jak se vysvětluje Sambandha, Abhideya a Prayojana. Takže vlastně knihy Šrily Prabhupády, když nasloucháme každý den, tak oni nám dávají sambandu, to znamená dávají nám pochopení věcí takové, jaké jsou. A na základě silné sambandy potom může se zrodit silné odhodlání. A víme, že Šrila Prabhupáda Nektar Vadanosti vysvětluje, že na začátku my vykonáváme proces sádhana bhakti pod vedením duchovního mistra víceméně z povinnosti. Protože dřímající láska, kterou má každý z nás v našem srdci, tak není ještě projevena. A proto je povinnost. A vlastně tohle stádium povinnosti přináší určitou potřebu odhodlání a odříkání, protože věci ještě nejsou spontánní, nejsou vykonávány na základě chuti. A vlastně, aby jsme byli schopni překlenout tohleto stádium, tak my potřebujeme silné odhodlání. A tohleto silné odhodlání získáme jedině na základě čtení Prabhupádových knih a samozřejmě na základě sdružování se s ostatními oddanými, které taky čtou a naslouchají Prabhupádovým knihám. Že specificky Samozřejmě tohle je věc, kterou můžeme slýchat dnes a denně, kdy se snažíme navzájem pozbuzovat jako Prabhupádovy knihy. Ale většinou vždycky, když vyrazím jako mimo farmu a někde mám příležitost promluvat koranem, tak moje častá otázka byla, nebo je, vždycky chci vědět, kolik z audience odaných přečetlo celý Srimad Bhagavatam. Kolik odaných přečetlo Bhagavad Gitu. A divili byste se, že vlastně výsledek toho je, že naši odaní skoro vůbec nečtou Prabhupádovy knihy. Jsou úplně běžný případy, kdy třeba odaní už jsou 7-8 let v kontaktu jako s naším hnutím odanými a nemají přečtenou jednu jedinou Prabhupádovou knihu. Jednu jedinou. A kdo, když má někdo zvednout ruku, kdo má přečtený úplně celý set všech knih šly Prabhupády, tak bohužel těch rukou není jako moc, který se zvednou. Takže to je moje taková osobní prosba vždycky koraným, že čtěme knihy šly Prabhupády a naslouchejme knihám šly Prabhupády, protože bez toho potom můžeme spadnout do té kategorie, kterou kritizují vlastně tady Mayavadis, že můžeme spadnout do té kategorie sentimentalistů, protože Šrila Prabhupáda vysvětluje, že odaní, oni mají velice pevný filozofický základ a aby měli pevný filozofický základ, to znamená, že my musíme věnovat ten čas naslouchání Srimad Bhagavata a naslouchání Bhagavad Gita. Takže to je jenom tak jako na zamyšlenou a jenom taková jako moje osobní prosba, šiřte i mezi ostatními tohleto jako pochopení, že my jsme vyživováni knihami Šrily Prabhupády a náš duchovní život spočívá na knihách Šrily Prabhupády. Takže co se týče zpívání svatého jména a rozšiřování svatého jména, tak je taky jedna z věcí, která mě zaujala. Nedávno jsem četl v Nektaru odanosti takovou jako větu o Šrily Prabhupády, která mě úplně, jak se říká, udeřila do hlavy. Je, že Šrila Prabhupáda tam vysvětluje, že my, když zpíváme Hare Krishna Mahamantru a nespíváme ji s postojem, že chceme změnit naše srdce, ale zpíváme ji s postojem, že chceme nechat věci takové, jaké jsou, tak zpívání Hare Krishna Mahamantry nebude mít na nás účinek. Jo, což jsem si říkal, wow, to je něco, co je, že ono nejenom, že zpívat jako svoje kola, ale ono taky, jak zpívat svoje kola, s jakým vědomím a s jakým postojem. A tohle to je věc, která se mi poslední dobou honí hlavou, protože člověk taky přichází už do stádia, že cítí, roky přibývají a tělo nevyhnutelně jako chřadne. To znamená, že blíží se ten nevyhnutelně zánik a člověk jakoby se snaží nějakým způsobem analyzovat, jaký udělal pokrok ve svém zpívání Hare Krishna Mahamantry. A když se člověk ohlídne, jak vypadal, než přišel do hnutí a jak vypadá dneska po pomalu už skoro, já nevím, skoro 30 letech zpívání Hare Krishna Mahamantry, tak definitivně hodně se toho stalo, jo, že společnost odaných a Šrila Prabhupáda transformovali jako naše srdce. Na druhou stranu, když se podíváme jako do, každý ráno recitujeme 10 přestupků, že vytoužený cíl každého Vaishnavy je dosáhnout Krishna prémy. A samozřejmě, když člověk se dívá jako tímhle směrem, tak vidí, jako spousta a spousta práce ještě musí být uděláno. Takže vlastně jako zpívání Hare Krishna Mahamantry je ten, že je to Yuga Dharma, to znamená velice mocný proces, který je předepsaný pro tenhle ten věk. A Chaitanya Mahaprabhu vlastně rozšířil tenhle ten proces a po Indii a Šrila Prabhupáda vzal zpívání Hare Krishna Mahamantry a vlastně přinesl ho sem na západ. A teď jako na nás samozřejmě je ta zodpovědnost, jestli nebo jakým způsobem se zhostíme tohodle toho úkolu, že zpíváme Hare Krishna Mahamantru, aby jsme v jednom okamžiku dosáhli Krishna prémy. Takže k tomu máme společnost odaných, k tomu máme knížky Šrily Prabhupády a máme tu vlastní zodpovědnost. Šrila Prabhupáda dává takový hezký příklad ve Srimad Bhagavatam, že společnost odaných je jako hejno ptáků, kteří letí. A vlastně díky tomu, že jsme v hejnu, tak můžeme využít ty možnosti, ty společnosti, vzájemné inspirace, když někdo zeslábne se předu, se může přemístit dozadu. Ale Prabhupáda vysvětluje, ale zodpovědnost mávání křídel je na každém z nás. To znamená, každý z nás máme tu zodpovědnost, jak vezmeme vážně zpívání Hare Krishna Mahamantry a jak vezmeme proces vážně zpívání Hare Krishna Mahamantry. A když studujeme Bhaktivinoda Thakura a jeho komentář nebo jeho dílo Sharanagati a určitý jakoby komentář, který je velice vhodný k tomu, o čem jako teď se snažíme diskutovat, tak je, že vlastně první takový krok, aby my jsme byli schopni udělat, jako aby svaté jméno se stalo ne mechanickou záležitostí, ale aby se to stalo jako živým součástí našeho života, je, že my pochopíme svoji omezenost. Jo, my jako nepatrné živé bytosti, které jsou uvězněny v tomhle materiálním těle, tak my jsme jasně limitováni jako v našich možnostech a obzvlášť v Kaliuze my jsme jasně limitováni. Když se podíváme do Bhagavatamu nebo Bhagavad Gita, tak vidíme, že Arjuna jemu stačilo jednou vyslechnout Bhagavad Gitu a on byl schopen jako se upevnit v těch závěrech Bhagavad Gity a jednat podle toho ruku na srdce, kolikrát my jsme naslouchali Bhagavad Gitě a kolikrát ještě potřebujeme naslouchat Bhagavad Gitě, aby my jsme byli schopni jako jednat podle principu Bhagavad Gity. Takže je jasný, že naše možnosti jsou velice, velice omezené. A právě proto, že naše možnosti jsou velice omezené, tak my musíme v sobě vykultivovat tu závislost na Kršnovi. Závislost na Kršnovi, který se samozřejmě může manifestovat skrze různé představitele, jako duchovní mistr, společnost daných a tak dále. Takže my potřebujeme velice intenzivně cítit tuhletu závislost, protože co můžu já jako na svoje vlastní sílu a na svoje vlastní poznání a na svých vlastních jako aktivitách. Nemůžu nic. Já jsem plně závislý na milosti Kršny, která se manifestuje skrze společnost odaných nebo skrze duchovního mistra. Tak to je jako první velice důležitá věc, která je potřeba být v našich srdcích. A tohle, když jsem vlastně četl tuhletu pasáž, tak jsem si vzpomněl na takový jako příběh, že jednou, a to už je teda jako hodně dávno, přijel na farmu jeden maharáč a já jsem byl bakta prostě pár dní, možná pár měsíců. A ten maharáč se mě zeptal, potřebuješ něco, můžu ti nějak pomoct? A já jsem říkal, ne maharáč, já jsem úplně naprosto v pořádku, všechno je úplně naprosto dokonalý. A pak jako rokama a rokama, vlastně, když člověk jako přemýšlel na tou situaci, tak si vlastně uvědomil tu vlastně aroganci, jako kterou člověk jako měl, aniž by v sobě nějakým způsobem byl schopný odhalit, že takový ten postoj, já jsem úplně v pohodě, já všechno je v pořádku. A většinou, když se diskutujeme prostě s lidmi, kteří jsou ve venkovní společnosti, tak oni často mají tenhle ten jakoby postoj. Ne? Já jsem, všechno je OK. Sice se rozvádím a nemám práci, ale všechno je v pořádku, já jsem úplně naprosto v pohodě. Tak to je přesně tak, jak by to jako nemělo být. Jo? My bychom měli být v té náladě, že my potřebujeme neustále jako pomoc, my potřebujeme neustále milost, která nám pomůže, aby jsme mohli udělat pokrok v našich duchovních životech. No a právě na základě této potřeby nebo tohodle pochopení naší nedokonalosti a našich omezených jako možností, tak potom by se mělo zrodit vlastně ta touha se odevzdat zpívání Hare Krishna Mahamantry. Protože my nemůžeme s naším srdcem jako udělat moc práce, my nemůžeme udělat moc jako věcí, ale Krishna tohle všechno jako by může udělat. A díky tomu, že my získáme tu potřebu, tak Kršna potom může jako přistoupit a pomoci. Takže vidíme, že na příkladu velkých odaných, který můžeme číst o nich v různých jakoby v různé vajšnavské literatuře, tak vidíme, že oni vždycky mají jakoby ten postoj, já jsem ten nejpokleslejší, já skutečně potřebuji jako Kršnovu milost. Jo, dokonce některý odaný se modlí Jagai Madhai, ty proti nám ještě byly jako fakt vznešený bytosti. Já jsem ještě mnohem pokleslejší než Jagai Amadai a proto já specificky si zasloužím, protože ty seš zachránce těch nejpokleslejších, tak proto já si zasloužím jakoby tvoji milost, tvoji pomoc, o můj pane. Takže tohle to je jenom tak na meditaci vlastně, jakým způsobem my můžeme rozvíjet náš postoj vůči zpívání Hare Krishna Mahamantry, protože samozřejmě když náš pocit je, jako já jsem měl před mnoha lety a mám do dneška jako pocit, že já vlastně nepotřebuji pomoc, tak potom je těžko vzbudit vzbudit pánovi Gourangovi, vzbudit ten pocit, že tady je někdo, kdo opravdu vyžaduje jako moji milost. Jo? Když nepotřebuji, nechci, tak přirozeně jo, není tam ta výměna. Takže vlastně tímhletím způsobem my můžeme jakoby formovat naše zpívání Hare Krishna Mahamantry. A vlastně, aby naše zpívání Hare Krishna Mahamantry nespadlo do mechanické části, kdy my bereme zpívání jako mechanickou součást našeho každodenního dne. Že to je jedna z podmíněností vlastně materiální mysli, že ona má automaticky tu vlastnost a tu schopnost dělat věci automaticky. No, takže víme, že věci, které děláme opakovaně, mechanicky, tak jak se říká, dřív nebo později my zapneme autopilota. Jo, když jezdíte autem, jezdíte z bodu A do bodu B, jezdíte xkrát, tak v jednom okamžiku už člověk nevnímá, co se děje po cestě, jak řadí rychlosti, prostě zapne autopilota a jenom jako cesta jako ubíhá. A vlastně tohle je bohužel jako vlastnost, přirozená vlastnost jako mysli, že ona má tyhle ty tendence. A tohle je věc, proti kterým se musíme jako vědomě bránit, protože Kršna, on se neliší od svatého jména. A když naše zpívání je mechanický, tak přirozeně Kršna podle toho stejným způsobem se bude potom vztahovat k nám. Takže vlastně tohle je věc, která je velice, která dělá překážky v našem duchovním životě, že prostě sedneme k džapě, naše mysl odcestuje do nějakého jiného vesmíru nebo do úplně jiné jako sféry a není vlastně přítomná v těch aktivitách jako zpívání Hare Krishna Mahamantry. A co říct o tom, když honíme svoje kola na klikru jako za volantem, tak jo, Krishna tam vůbec nemusí být. Jako to je taky, co vysvětlují Ačarjové, že to, že ještě naše rty vibrují Hare Krishna Mahamantru, to ještě neznamená, že se tam Krishna projeví. Protože jak třeba Rávana, když ukradl matku Sítu, tak Sita odešla. Jo, Sita nebyla přítomna v tu chvíli. Takže stejným způsobem nemusí být automaticky, že když my zpíváme Hare Krishna Mahamantru, takže Krishna se projeví vlastně ve svatém jménu. Takže to je, co se týče jakoby procesu zpívání. A já jsem měl ještě jednu takovou myšlenku, že teď vlastně je měsíc Kartik a v podstatě Gaudiya Vaishnavové se koncentrují na lílu, kdy Yashoda mají, se snaží svázat provazy lásky Damodara. A jeden z takových jako zajímavých komentářů Sanatan Goswami, jeden z takových jako bodů, který mě jakoby hodně zaujal, že vlastně je vysvětleno, že když Yashoda mají se snažila svázat Shri Damodaru, tak vždycky chyběly dva prsty, je řečeno. Jo, a ona scháněla provazy, vždycky navázala provaz a zase chyběly dva prsty, tak vzala vlastně všechny provazy z celého domu a pořád chyběly jako dva prsty. A vlastně Ačarjové dávají komentář, že jeden ten prst je extra úsilí. A to je taková jako zajímavá věc, že člověk by si řekl, tak, že jsou popisy, že už byla unavená, vlastně už se potila a prostě všechny ty jako prvky nebo popisy, které znamenají, že ona už vykládala jako, nebo vynaložila extra úsilí, tak přirozeně si člověk kladl jako otázku, tak co je ještě víc to extra úsilí? Protože specificky pro mě to mělo určitý jako význam, protože na farmě taky někdy si člověk jako říká, tak co ještě má být to jako extra úsilí? Jo? Už nespím, nejím, a všechny vlastní činnosti, které se vážou k tomu letělu, už jsem prakticky jako pohřbil na minimum, jo, teď puja a vaření a tohle a tamto, tak člověk si říká, tak co je ještě to extra úsilí? No a specificky v tomhle příběhu taky jako přirozeně přichází otázka, tak co je ještě to extra úsilí? A Ačarjové vysvětlují, že ten druhý prst to extra úsilí je, že přivzala pomoc ostatních. Jo, a to je přesně to, co vlastně jde i dohromady prostě s naší vlastně filozofií Sankirtanu, to znamená společného zpívání svatého jména, že to extra úsilí je, že v našem úsilí o dané služby my se snažíme ještě zaměstnat jako ostatní. Což na první pohled jako zní velmi jednoduše, ale jako když se nad tím zamyslíme trošku jakoby hlouběji, tak ono vůbec není jednoduché jako vykonávat nebo vychovávat někoho ve vědomí Kršny, nebo jak my říkáme, kultivovat někoho ve vědomí Kršny, protože to vyžaduje hodně úsilí. A my taky musíme hodně obětovat vlastně z našeho z našeho jak v uvozovkách pohodlného života, regulovaného života, jo, že máme prostě hezký čas jako nasádáno na odpočinek a na tyhle věci, že my musíme přistoupit k osobám a pomoct jim, jako dát jim tu pomocnou ruku, aby oni mohli dělat pokrok jako ve vědomí Kršny. Takže vlastně v okamžiku, kdy Jašoda mají přivzala ostatní gopis, kdy se vzala toho svýho transcendentálního egoismu, můžeme říct, kdy pozvala ostatní gopi, aby pomohli a vlastně přinesli provazy, tak v ten okamžik vlastně Damodar se nechal jakoby svázat provazy lásky, jako Jašoda mají. Takže to je jenom taky taková jako myšlenka, že my často vyvíjíme jako extra úsilí a kladám si otázku, kam až vlastně, jak až Kršna chce vidět, jaký extra úsilí. Ale někdy je potřeba přivzat tu pomoc jako ostatních a vlastně to je ten druhý prst, který se vlastně jakoby vyplní, aby se ty provazy, kterýma se Jašoda mají snažila svázat Damodara, tak které chyběly a mohla ho svázat svými provazy lásky. Tak to je taková moje meditace teďkom na kartik, kdy člověk se snaží taky jakoby přemýšlet tímhletím způsobem, že tady je v této republice je 10 milionů nějak tak plus minus prostě lidí a vlastně kolik z nich je zapojený v oddaný službě, kolik z nich se váže na aktivity Šrila Prabhupádova ISKCONu, takže ještě máme pořád jako hodně práce, aby jsme právě přivzali další do našich aktivit a do našeho úsilí vykonávat tu danou službu. Ještě jeden takový jako třetí bod mojí meditace, kterou mám tenhle ten měsíc. Já jsem nedávno četl 8. kanto Srimad Bhagavatamu a specificky ten příběh, jak polobozy spolu s démony stloukají oceán mléka. A ono zdárlivě to je jakoby úplně odtažitý od tématu, který diskutujeme teďkom, jo, Chaitanya Mahaprabhu a zpívání Hare Krishna Mahamantry a kritika Mayavádích Chaitanya Mahaprabhu. Ale jenom jako do určitý míry, jo, když to je to, o čem bych chtěl mluvit, tak ono to má jakoby nějakou souvislost s tím, o čem jsme mluvili. Takže jenom abych to trochu jakoby uvedl, tak specificky se vztahuji teď k pasáži, kdy Mohini Murti už odnesla kalaš s nektarem, rozdala ho polobohům a démoni se cítí uraženi. Protože se cítí podvedení. Tolik energie my jsme dali do sloukání oceánu mléka a teď vlastně nepřišel výsledek, jo, protože byli jsme podvedení, Mohini Murti odnesla kalaš, nektar je pryč. Takže přirozeně dojde k válce. Jo, polobozy začnou válčit s démony a vlastně ta bitva se jako vyvíjí tím způsobem, že Šukadev Goswami popisuje, kdy Bali Maharaj začne bojovat s Indrou. A protože Bali Maharaj v určitém okamžiku vidí, že není schopen jakoby odolávat Indrovým zbraním, tak se uchýlí k demonickým iluzím. Jo, Šukadev Goswami popisuje, že se uchýlí k demonickým iluzím. A teď je jako popis, co to znamenalo, jo, že různý jevy, který normálně jakoby nemůžeme vnímat, jo, že padají skály a z těch skal skákali nazí masožravci, který svý křiky rozsekáme vás, zabijeme vás, se řítili jako na polobohy. Takže je popsána jakoby ta vřava a v jednom okamžiku Šukadev Goswami popisuje takovou jako věc, že ta bitva byla tak jako nelítostná, že v určitém okamžiku kola kočárů a údery zbraní do země vytvořili oblak prachu, který se jako nadzvedl, zastínil celé nebe. Jo. A že vlastně do toho krev zraněných bojovníků se rozstříkla do toho mraku v podobě malých červených kapiček, takže zbarvila celý ten mrak do červena. Jo, a díky tomu bylo zakryto slunce a nebylo nic vnímat. Takže když si to představíme, tak můžeme si udělat představu, že to bylo docela jako intenzivní záležitost. A Šukadev Goswami popisuje dál, že v tom popisu intenzity té bitvy, že těla bojovníků, kteří měli useknutou hlavu, a je popsáno, že ty useknuté hlavy, oni měli pořád jako rozšířené oči, jo, že pořád jako se dívali, a že vlastně ty těla těch bojovníků, do nich vstoupili duchové a ty trupy s useknutou hlavou se chopili zbraní a začali bojovat. No, takže jako velmi zajímavý popis a že ty bezhlavé trupy vnímaly tu situaci skrze právě ty useknuté hlavy s těma rozšířenýma očima. Takže já úplně jsem nechtěl jako zaběhnout do detailů téhleté bitvy, ale jenom jsem chtěl jako nastínit tu, vlastně tu intenzitu. A vlastně v Polobozi v ten okamžik oni začali být velice zastrašeni, jo, protože tohle bylo jako něco, co už ani Polobozi jako nemohli tolerovat. Ale právě ten bod, ke kterému se chci dostat, Šíši, Nitajnova, Dvípa, Čandráky. Ten bod, ke kterému se chci dostat, je, že Polobozi okamžitě ve svém srdci začali uctívat nejvyššího pána a začali ho prosit o pomoc. A vlastně tohle je jakoby velice zajímavá věc, protože jak je v šástře vysvětleno, tak démoni a polobozy, oni v materiálním světě jsou neustále, protože materiální svět znamená, že tady vždycky jsou nějaké živé bytosti, které mají mentalitu démonu a proto oni mají místo v materiálním světě. A to je vlastně poukázáno i v tomhletom příběhu dál, že Šukadev Gosvámí popisuje, že když vlastně Kršna sestoupil potom do tohoto bojiště a vlastně díky tomu pomohl polobohům, že polobozy začali mít převahu nad démony, takže zabil démona Kalameniho. A Šrila Prabhupáda ve Významu vysvětluje, že vlastně tenhle ten démon už jednou byl zabit Kršnou, ale byl oživen Šukračárjou a proto byl znova zabit Kršnou. A vlastně když tenhle ten příběh jako končí, tak je vysvětleno, že démoni, kteří neměli úplně zničená těla, tak Šukračárja je oživil zpátky svojí mystickou silou. To znamená, že vidíme, že vlastně tady vždycky v materiálním světě je daný prostor nejvyšším pánem proto, aby tady byly osoby, které mají možnost vlastně projevit svoji démonskou mentalitu, protože kde jinde než v materiálním světě ty osoby můžou projevit tuhle démonskou mentalitu. Ale vlastně co je rozdíl mezi démonskou mentalitou a mezi polobožskou mentalitou, je, že polobožská mentalita znamená, že když se dostane do potíží polobůh, tak on okamžitě hledá útočiště u nejvyšší osobnosti božství a on se okamžitě obrací na nejvyšší osobnost božství. A to je vlastně to, o čem jsme mluvili před chvílí, že vlastně ten postoj je tý naší omezenosti, že my potřebujeme pomoc nejvyššího pána. A vlastně je vysvětleno, že v dřívějších věcích démoni a polobozy, oni byli rozdělení do různých částí vesmíru. A vlastně, když byl pán Kršna jako na planetě, tak vlastně polobozy a démoni, oni byli už na zemi. Oni už byli v podstatě, můžeme říct, v určitém regionu. A je vysvětleno, že v Kaliuze démon a polobůh žije je v jednom srdci. No, to znamená, že to je to, s čím my máme zkušenost na cestě Anatta Nivrty, že nejenom jako polobůh je v našem srdci, ale taky čas u času je tam, se projeví i můžeme projevit démonská mentalita. Ale co je vlastně point, který bych jako chtěl poukázat, že vlastně ta déva vlastnost, polobožská vlastnost je, že když převažuje ta démonská mentalita, tak polobůh se automaticky obrací ke Kršnovi o pomoc a o ochranu. Takže vlastně stejným způsobem my můžeme mít nebo se snažit tohleto jakoby udělat naší každodenní praxí, že když v našich srdcích a v naší mysli vidíme, že zesiluje démonská mentalita, tak se snažit obrátit na ochranu a pomoc nejvyššímu pánovi. A to je vlastně, jak jsme mluvili jako na začátku, to je právě ten postoj, že my cítíme tu naši omezenost a proto se snažíme vlastně přijat útočiště a ochranu u Kršny. Takže tohle to jsou nějaké, řekl bych, nějaké body, které pro mě v tuhletu nebo v tuhleto období jako kártiku jsou takový jako předměty meditace. Když člověk jako rozjímá a specifický kártik je velice příznivý měsíc, protože vlastně odaná služba je mnohonásobně umocněna a výsledky odané služby. A proto Gaudiya Vaishnavové se snaží dávat různé sliby zvětšení počtu kol nebo zvětšení naslouchání nebo různé jiné věci, tak je to specificky velice jako příhodná doba rozjímat jako o těchto věcech, protože vlastně v průběhu měsíce Kartik my můžeme zase posunout ten náš proces, tu naši misi návratu domů zpátky k Bohu. A vlastně tuhletu misi návratu zpátky domů zpátky k Bohu, která je spojená s tím velice silným úsilím, tak vlastně v tom úsilí my můžeme přemýšlet i nad ostatními jako živými bytostmi, protože to je ten druhý prst, vlastně spojit a přitáhnout ostatní vlastně a zaměstnat je ve stejném úsilí návratu domů, zpátky k Bohu. Takže já bych tady skončil. Já vám děkuji za pozornost. Šla Prabhupád, Šrimad Bhagavatam, Šri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. A jestli jsou k tomu nějaké komentáře nebo otázky. Tak jeden z příkladů je Bhagavatam, že jsou lidsky nějaké modlitby. Že ta, a většinou ta struktura těch modliteb je, že vždycky se objevují vlastnosti Kršny. Jo, že když polobozy se modlí, tak vždycky jsou nějaké modlitby, které objevují vlastnosti jako Kršny. A potom je ta praktická žádost, jako jo, podle místa, času, okolností a situace. Takže vidíme, vlastně v podstatě Bhagavatam spousta pasáží, spousta veršů jsou v podstatě jenom modlitby. Jo, když třeba vezmeme příběh Gajendra, tak vlastně velká pasáž tohoto příběhu jsou modlitby Gajendry. A když vezmeme další a další jako příběhy, tak vidíme, že jako modlitba je jedna z věcí, která opakovaně vlastně nám různí odaní ukazují způsob, jakým se modlit. Specificky, když třeba vezmeme od Bhaktivinoda Thakura Gopinát, tak vlastně tohleto je v podstatě velice úžasná modlitba, kdy Bhaktivinoda Thakur bere na sebe roli, naši roli, vlastně nás podmíněných živých bytostí a modlí se o můj pane, já nevím nic o dané službě. Já jsem vždycky jenom objektem útoku, chtíče a nevědomosti a tak dál a tak dál. Jo, takže vlastně tohle to je jeden jako ze způsobů, jak my můžeme vlastně hledat útočiště u nejvyššího pána, jak se můžeme modlit o jeho pomoc. A v tom procesu Sharanagati, tak Bhaktivinoda Thakur taky zmiňuje, že vlastně jako součást toho odevzdání je, že my chápeme, že i v našem procesu na naší úrovni, tak Kršna je s námi. Jakoby i přesto, že my nejsme pokročilí, nebo někteří z nás, jo, že třeba nemáme rozvinutou jako Kršna prému, tak přesto přeze všechno Kršna je v tom procesu s námi. A vlastně my bychom se měli cítit, že Kršna je náš udržovatel a ochránce. Jo, že to je vlastně jako vědomí, který my bychom měli jako vyvíjet. Protože samozřejmě víme, že všechno řídí tady jako nejvyšší pán, takže my někdy máme jako tu iluzi, že si myslíme, že vlastně ochranu způsobují naše aktivity, ale ve skutečnosti tu ochranu způsobuje Kršna. Jo, takže vlastně tohle tak, jakoby ten proces odevzdání je, že my chápeme, že Kršna je naše útočiště a Kršna je náš ochránce, ale že Kršna je s námi, jako i v tom procesu vlastně sádhana bhakti. Takže vlastně tohle jsou jako nějaké možnosti, jak my můžeme jako přemýšlet, kdy cítíme, že naše náš duchovní život třeba není tak pohodlný, jak bychom chtěli, aby byl, a přicházejí jako různé výzvy. A samozřejmě další nejmocnější modlitba je Hare Krishna Maha Mantra. Jo, takže záleží, jak kdo. Že jsme osobní, tak v každých těch situacích jako může pomoct něco trošku jiného. Někdy otevřeme Bhagavatam a čteme, jak ostatní odaní řešili prostě svoje svízelné situace. Někdy jenom sedneme a zpíváme Hare Krishna Maha Mantru a někdy meditujeme nad tím, jak Krishna je s námi a jak nás ochranuje, jak je náš udržovatel. No, myslím, je to tak.
Jak správně skloubit, jak jsi mluvil o té závislosti a zároveň nebejt jako neschopnej. V podstatě vybalancovat, že na jednu stranu jako člověk může něco vykonávat, nějakou činnost a myslet si, jo, tak teď to konám já jsem prostě tak úžasný a zase na druhou stranu zase být v té agonii, já nic neuměl jsem na nic, já prostě tak.
Jedna z takových trošku jako jenom udělám takovou jako odbočku, jedna z takových jako klamných fází duchovního pokroku je, že my zaměňujeme materiální kvalifikace s duchovním pokrokem. Jo, takže někdy, když přijde někdo, kdo je určitým způsobem materiálně kvalifikovaný jakoby v určitých věcech, tak buď on sám, anebo i některý odaný mají tendenci to zaměňovat s duchovním pokrokem, což úplně není jako v pořádku. Takže vlastně je potřeba jako první věc jako dát do správného pořadí, že materiální kvalifikace nerovná se duchovní pokrok. A co se týče jakoby těch aktivit, tak vlastně my bychom měli mít to vědomí, že nebo takhle, my bychom měli jednat tak, jako kdyby to záviselo na nás. Jo, takže tolik úsilí a tolik vlastně jakoby správného jako postoje, jako kdyby to záviselo na nás, ale měli bychom vědět, že to na nás nezávisí. Takže takový jako příklad, který se někdy dává, je, že když opice se stará o svoje mláďata, o svoje opičátka, nebo jak by se to řeklo správně česky, takže vlastně ty mláďata, oni svým úsilím se drží ty matky, jo, protože to je jejich jako úsilí. Že ve Vrindavanu vidíme, jak ty opičky jsou prostě vepředu na té matce, takže oni se drží jako svým vlastním úsilím, ale vlastně celý ten aranžmán je na té matce, jo, že ta matka vlastně má tu stěžejní jako roli v té péči. Takže vlastně stejným způsobem bychom měli jakoby se držet vlastně jakoby procesu, ale vlastně celý ten aranžmán je jakoby na Kršnovi. Takže naše povinnost je udělat to úsilí. To úsilí znamená, že když děláme jakoby určité věci, tak my bychom měli vědět, jak je dělat, použít to správné jako poznání a z toho materiálního úhlu pohledu seřadit ty správné věci, které jsou potřeba k tomu, aby přišel jako ten výsledek. Ale na druhou stranu my víme, že ten výsledek není jako už naše věc, to je prostě věc Kršny. Kršna buď to dá, nebo nedá ten výsledek. Takže jo, je to taková ta kombinace toho, že my musíme udělat jako nějaký úsilí, my se musíme držet, ale jako zbytek je na Kršnovi. Takže jo, to správné pochopení je, že ani ne lenost, ani ne přehnané úsilí. Jo, je to přesně jakoby uprostředku kombinace té závislosti a kombinace toho našeho jako úsilí. Je to tak nějak pochopitelné. Takže já vám děkuji za pozornost. Přiznám se, že naposled jsem ve vaší společnosti dával lekci, to už je opravdu hodně let jako dozadu. A jenom jednu takovou na závěr jsem chtěl říct z hlediska té spolupráce, že nedávno přišel k nám jeden odanej, který byl na návštěvě v Lužcích. A teď my jsme měli Sunday Feast, a protože nemohli jsme sehnat kuchaře, takže ten Sunday Feast nebyl úplně tak jako, řekl bych, prestižní, byl takový lepší oběd. A teď odaný seděli a tak trošku jako, no to v Sunday Feast by měl vypadat, že prostě je tohle a takhle by to mělo vypadat. No a ten odaný to chvíli poslouchal a pak na závěr říkal, no jestli chcete takovýhle Sunday Feast, tak musíte přijet do Lužců. A prvně samozřejmě přišla taková ta egoistická jako závist, ne, že ale pak nakonec člověk si řekl, a to je vlastně super, jo, že máme tady jako místo, který už tady funguje spousty let a je to taková ta oáza, že živá bytost může jako přijít, může ve společnosti odaných se zaposlouchat Kršna Kata, může ve společnosti odaných zpívat svaté jméno a ještě ke všemu dostane prvotřídní prasáram. Takže já bych jenom chtěl vaše požehnání, aby taky v budoucnu i na farmě mohlo být prvotřídní prasádám a prvotřídní Sunday Feast. Ale je velice příjemný slyšet, když odaný opěvují další centra, že fungují a inspirují další odané, aby se zapojili do procesu vědomí Kršny.